Într-adevăr, înțelesul este totul. Dumnezeu ne-a făcut subiecte cunoscătoare, autocunoscătoare și cunoscătoare de realitate din jurul nostru, realitate care îl include și pe Dumnezeu. Atunci realitatea este realitate completă. Înțelesul ne împlinește ca subiect cunoscător. Fără cunoaștere nu există viață. Nu știm cum să trăim, nu știm ce să facem. În pilda semănătorului, pământul cel bun, fertilizat de apă, cu sămânță în el, nu poate aduce roadă decât dacă înțelege ce este acolo, spune Mântuitorul. Părerea despre artiști și despre artă pe acest pământ este una ciudată. Citeam când eram student tot felul de critici, tot felul de teoreticieni ai artei, iar perspectiva lor asupra artistului era aceea că el este preponderent, dacă nu exclusiv, supus simțurilor. Deci ceea ce trebuie urmărit într-o operă de artă, în consecință, este emoția, este sentimentul. Mintea este hrănită cu altceva, nu cu artă. Artistul nu este un intelectual. Experiența mi-a arătat că în cele mai multe cazuri așa este. Ceea ce se urmărește de la o operă de artă, muzicală, teatrală sau mai știu ce, în general și în special în zilele noastre, când comerțul este în floare, este sentimentul, este emoția. Se adresează simțurilor și acolo moare opera de artă. Dacă așa am aborda cortul, ar fi vai de noi. Dacă ar fi cortul figuri de stil pentru a îmbrăca ceea ce știm deja despre Scriptură, ar fi vai de noi. Am rămâne cu ceea ce știm. Și i-am spune lui Hristos masă și asta ar fi totul. Sau cort, sau mai știu ce. Atunci, în spatele fiecărei reprezentări, și am vorbit de artă pentru că așa trebuie să fie cortul, așa trebuie să fi fost cortul, o operă de artă, pentru că urmează a fi descifrat, întocmai cum este descifrată o operă de artă. Se adresează, într-adevăr, ca orice reprezentare fizică, simțurilor. În primul rând, intră în interiorul nostru în felul acesta, dar apoi este preluată de intelect toată această imagine și este valorizată în toate semnificațiile ei. Și având în vedere că este în spatele cortului un autor, un artist desăvârșit, care nu-și trimite în concediu 90% din personalitate, lucrând doar cu 1% din el. Având în vedere că este un asemenea artist în spatele cortului, atunci lucrurile care trebuiesc văzute în aceste reprezentări țin de un filon autentic, un filon serios, sobru al lucrurilor. Nu aparențele pe care le căutăm și pe care le găsim cu facilitate în ceea ce fac artiștii mari, majoritatea lor. Într-un trunchi de copac, un artist de școala populară vede un păr de fată sau mai știu ce. sunt lucruri superflu. Nu sunt autentice, nu țin de o vână autentică a lucrurilor. Lucrurile țin de felul în care sunt făcute, de felul în care funcționează, de vâna de viață din ele, de logica lucrurilor sănătoasă, bărbătească, ca să zic așa. Nu știu ce cuvinte să mai găsesc pentru modul acesta de abordare. De aceea, atunci când abordăm cortul, nu trebuie să ne luăm după asemănări înșelătoare, superflu, de suprafață. Nu avem de-a face cu un asemenea autor. În spatele cortului este un autor care comunică lucruri grave, lucruri care țin de filonul, de viață autentică, de viață veșnică. Un pom, în spatele unui pom, trebuie să căutate acele realități care țin de viață, care au biruit moartea. Nu acele lucruri de suprafață, aparențe, coaja lucrurilor. Așa este și Geneza scrisă, dar este o discuție lungă. În capitolul 26 din Exod, la care am ajuns cu ajutorul Domnului și în entuziasmul general al prezbiterilor, așa cum am văzut pe internet, după cum este realitatea. Fiecare își cunoaște realitatea spuselor. Spuneam că am ajuns în capitolul 26, unde avem de a face cu cortul propriu-zis. Aici, reprezentarea urmărește să ne aducă în fața ochilor cortul propriu-zis, pânzele și structura lui de rezistență. Acesta este un cort. Dacă toți cei din sală acum ar fi artiști serioși, care și-ar fi bătut capul cu lucrurile legate de reprezentări, toată viața lor, atunci predica mea ar fi cea de pe ecran, punct. Nu aș avea ce spune. Dar lucrurile nu stau așa și asta nu este din nimănui. Fiecare a primit darul lui și trebuie să-l completeze cu darul lui pe celălalt. De asta suntem comunitate, de aia omenirea este plurală, este din mai mulți, pentru ca fiecare cu aportul lui să facă din omenire una și să împlinească nevoile. Cortul propriu-zis, pânzele propriu-zise, cheile care acoperă totul și face totul funcțional. Am început cu chivotul, conform intenției autorului în comunicare. Apoi masa, apoi sfeșnicul. Și acum autorul face un pas mare, dincolo de mobilier, ar fi urmat altarul în mod normal. Și vorbește despre cortul propriu-zis, despre ceea ce îmbracă toate lucrurile acestea, le ține la oaltă și le fac un spațiu unic, inconfundabil cu nimic din ce este afară. Tot ce este afară se oprește la ușa cortului. Spațiul interior al cortului este specific doar cortului. Așa ceva nu mai găsești în altă parte. Și începe autorul cu pânza din interiorul cortului. A pornit cu centrul cortului, sunt Sfânta Sfintelor, chivotul, a trecut apoi în locul sfânt și acum rămâne în spațiul interior, cu pânza interioară a corpului. Și pânza aceasta este ca o față de masă pe care o pui, o gospodină, o pune peste masă și o pune de sus în jos și pânza aceasta a corpului ca și față de masă atârnă. Partea superioară poposește pe suprafața plană a mesei și apoi celelalte laturi coboară până la o anumită înălțime sau uneori până în pământ. cortul ca să fie cort și să delimiteze incinta, să o facă inconfundabilă cu realitatea din afară, trebuia să coboare până la pământ. Sensul de citire, așadar, al pânzii, sensul pe care trebuie să-l urmăm ca să găsim semnificația, înțelesul, este așadar de sus în jos. Aici, la pom este invers, la sfeșnic este invers. Viața avansează din sămânță, sparge pământul și urcă apoi pe înălțimea cerului, a aurului. Sensul de citire este de jos în sus. Acesta este filonul autentic de care vorbeam. Așa funcționează lucrurile, ontologic, ca să vorbesc într-un fel. Sensul de citire, așadar, al pânzii cortului interior, este de sus în jos. Și atunci înșiruirea de culori trebuie în așa fel valorizată, de sus în jos. Ordinea aceasta este. Plafonul, așadar, va fi alb. Inul acela, substanța aceea, albă, scumpă, foarte scumpă, prețioasă, imaculată. Ar urma apoi albastru, care este în original albastru violaceu. Albastru violaceu este un albastru cu roșu în el, așa cum este la apus. Și să nu uităm că întoarcerea spre Eden are loc spre apus. Plecatul este spre răsărit, întorsul este spre apus. De asemenea, urmează roșul purpuriu, vișiniul, închisul, cel care amintește prin culoarea lui de sânge și finalizează perdeaua din interior, pânza din interior, cu roșu aprins, care spune exact ce spune și cuvântul, aprins, foc, înflăcărare. Pânza aceasta din interior este mai mică, este mai scurtă decât acoperișul exterior. Se oprește la înălțimea unui cot. Un cot lipsește ca să fie cât cea din afară. Se oprește la înălțimea unui cot față de pământ. De asemenea, lucrul important al acestei pânze este ceea ce se află în aceste pânze. Heruvimii. Heruvimii, spunea un frate de-al nostru de prin secolul IV, care la rândul lui preluase de la alții dinaintea lui, care au cercetat ce înseamnă acest cuvânt, ce este în spatele acestui cuvânt, în cultura evreiască, în gândirea evreiască, spune acest frate de-al nostru că înseamnă în evreiește cunoaștere desăvârșită, cunoaștere deplină. Și într-adevăr, când ne uităm în restul Scripturii să vedem ce se spune despre acești heruvimi, constatăm și în Ezechiel și în Apocalipsă că ei au aripi, dacă ar avea roți, apropo de Ezechiel, ar fi pentru pământ, pentru străbaterea pământului. Dacă au aripi, sunt pentru străbaterea cerului. Sunt făpturi cerești. Și în Apocalipsă, dacă ne uităm cu atenție, pe lângă faptul că au mulți, foarte mulți ochi, sunt aripile de ochi, ceea ce înseamnă vedere, discernământ, cunoaștere desăvârșită. Și spuneam, dacă ne uităm în Apocalipsa mai bine, în capitolul 4, îi descoperim în centrul valorilor împărăției lui Dumnezeu, cunoscători de valorile cele mai adânci ale tronului lui Dumnezeu, în mijlocul tronului și în jurul tronului. Iată conținutul cunoașterilor. Și dacă ne ducem și mai adânc cu gândirea, vedem că ei au anumită înfățișare, dar înfățișarea aceea este pentru a se face cunoscut ceea ce sunt ei din punct de vedere spiritual. Nu așa arată. când vom ajunge în cer, nu vom da de făpturi cu capete de leu și cu nu știu ce. Așa se comunică pentru înțelesul nostru lucrurile din cer. Lucrurile din cer sunt spirituale. Substanța spirituală, deocamdată, ne este necunoscută. Noi asimilăm spiritul cu nimicul, ceva ce nu există, ceva ce nu se vede, ceva ce nu este adevărat. Spiritul își are substanța lui, nu este nimic. Problema este că ne este cunoscută substanța, natura. Și multe alte lucruri ne sunt necunoscute, ba chiar dintre cele fizice, cele mai multe. Deci ceea ce cunosc heruvimii în chip desăvârșit se referă la valorile împărăției și vedem că de fapt acele valori ale împărăției care sunt consistente, sunt substanțiale, reușesc să le determine făptura. Ei devin precum este spiritualitatea pe care o cunosc. Ei sunt determinați de acea spiritualitate. Ei capătă forma, între ghilimele, a acelei spiritualități. Astfel încât vederea lor, așa cum ne este prezentată, trebuie căutat înțelesul acestor lucruri în conținutul spiritual pe care îl cunosc. Așadar, în mijlocul valorilor lui Dumnezeu, intime, ale tronului lui Dumnezeu, Dumnezeu șezând pe tron le garantează, El este izvorul. Și el este și garanția neatingerii acelor valori și promovării acelor valori, întrupării acelor valori, neabdicării de la acele valori. Și dacă acel conținut al valorilor tronului reușesc să modifice făpturile cerești, în substanța lor, în alcătuirea lor, atunci, dacă ele vorbesc cuiva, cel care cunoaște la rândul lui, prin intermediul lor, nu va fi determinat de acele valori, nu va trebui să urmeze procesul. Și cui se adresează heruvimii în Apocalipsa 4? Celor care, datorită primirii cunoștinței prin heruvimii, își aruncă cununile la pământ. Deci vedem ceea ce cunosc heruvimii în Apocalipsa și vedem ce fac cu acea cunoaștere, cui este destinată acea cunoaștere. Bătrânii din Apocalipsa nu s-ar fi închinat niciodată în fața unui tron necunoscut. Nu și-ar fi aruncat cununile la pământ în fața unui tron necunoscut. Era absolut imperios necesară existența acelor heruvimi acolo. Doar prin cunoașterea lor, cunoașterea bătrânilor îi pune în poziție de închinare. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, spun ei acolo. Așadar, iată ce se află în interiorul cortului. Spuneam cu altă ocazie, interiorul cortului este portretul omului dinăuntru, numit Iisus Hristosul. Pânzele din afară cu care urmează expunerea fac referire la omul din afară. Este acoperișul. Este acoperișul fizic al cortului, care reprezintă un acoperiș special pentru ca realitate a realității din spatele cortului. Și de ce trebuie să fie acoperit? De ce trebuie să fie protejat cortul? Ce este în afara cortului? Toată consecința omului cunoștinței binelui și răului pe pământ este conținutul, substanța mâniei lente a lui Dumnezeu. Este toată radioactivitatea adusă pe pământ prin neascultarea omului. Reprezentată această mânia lui Dumnezeu de chiar omul cunoștinței binelui și răului. Când omul a ales, Dumnezeu l-a lăsat și a fost mânia lentă a lui. Consecințele au început să curgă. Neîntoarcerea lui la Dumnezeu au agravat consecințele și au ajuns la paroxism. Consecințele astăzi, dacă am avea ochi spirituali să le privim pe tot pământul, sunt inimaginabile. Timotei, cu cum vor fi oamenii din urmă, este foarte aproape, nici nu știu dacă nu este în acest moment pe pământ. Iată de ce îl protejează acoperișul cortului. Și m-am uitat la ceas și am înlemnit. La și 5 trebuie să mă opresc. E nuntă. Trebuie să plecăm la 12. Și protecția respectivă se face prin niște realități care se află reprezentate în cele trei învelișuri ale cortului. Primul înveliș, din interior spre exterior, în ordinea în care a început autorul să expună cortul, este făcut din păr de capră. Păr de capră, fără capră. Nu este capră acolo. Părul este liber. Se adresează unui limbaj. Ne amintim de Samson, da? Toată puterea lui era în păr. Și într-adevăr, legământul, într-adevăr, Dumnezeu, dar de ce a ales ca semn al puterii părul și nu altceva, dacă tot voia Dumnezeu să... Tot acolo ajungeam, tot la concluzia că Dumnezeu și legământul cu el îl păzeau, erau puterea lui Samson. Indiferent ce alt element, dar Dumnezeu alege părul. Părul în gândirea antică este sediul puterilor spirituale ale acelui om. Are rolul pe care, prin analogie, îl au pădurile pentru pământ. Părul pentru de pământ este analog cu pădurea pentru pământ. Și vedem tot felul de basme, tot felul de povești, astăzi tot mai ecranizate, cu duhurile pădurii, cu duhurile vrăjitoarelor, cu duhuri de tot felul, cu lumi spirituale care poposesc acolo, în tenebrele pădurilor. Și depinde de ce duh este. În cazul lui Samson, era duhul puternic al lui Dumnezeu. Aia era toată puterea lui. Și vă rog să vă depărtați de elementul fizic. Este un limbaj. Este un fel de a vorbi despre realități spirituale. Nu părul, nu în păr stătea duhul lui Dumnezeu, ci în jurul lui Samson, în jurul minții lui Samson, în jurul capului lui Samson. Și toată puterea lui și toată vraja pe care o emana, pentru că există o vrajă, între ghilimele, în fața fiecărui om, există o spiritualitate pe care când te apropii de un om, o simți, dacă simțurile spirituale sunt dezvoltate. Despre toată această lume spirituală este vorba când Dumnezeu vorbește de părul de capră fără capră. Părul rămâne fără capră, doar un sediu pentru un alt stăpân, pentru un alt duh, cu altă vrajă, cu altă putere. Și de aceea părul în interiorul cortului se vede, în cotul ăla acela care lipsește de jos. Părul de capră are contact cu spațiul lăuntric al cortului. Acolo este stăpânul cortului, acolo este duhul cortului. Acela se prinde în acel păr, între ghilimele se prinde. Cu alte cuvinte, dacă este capra de gen feminin, și este, atunci în omul dinăuntru, la omul dinăuntru, la viața din interiorul cortului, are acces acea latură feminină a personajului, care înseamnă afectivitate, înseamnă senzorial, înseamnă sentiment și înseamnă emoție. Și toate acestea sunt supuse spațiului interior, sunt supuse Duhului din interiorul corpului. Nu mai aparțin caprei, nu au nimic de a face cu capra, capra nu este acolo. Și tocmai faptul că nu este capra acolo face ca pânza respectivă sau pătura respectivă să fie o protecție împotriva mâniei lui Dumnezeu de afară. Și e vorba de mânia lentă, nu de cea violentă, care este cumplită. Este cumplită mânia lui Dumnezeu. Nu știm ce trăim în fiecare clipă, dacă nu conștientizăm mânia lentă a lui Dumnezeu. Nu știm, nu avem presiune să facem alegerile corecte, dacă nu știm ce înseamnă mânia lentă. Orice alegere este fie din spațiul mâniei lente, fie din spațiul interior cortului. Urmează pânza din, nu este pânză, este piele de berbec, data aceasta mascul, și este vopsită în roșu. Și pielea aceasta este doar un sediu, este doar o protecție. Și ea este fără berbec, este fără animal. Nu este viață. Și tocmai pentru că nu este berbecul în ea, se constituie în a fi protecție. Acolo unde animalul este mort, nu există mânie. Nu există, nu se poate manifesta conform mâniei lui Dumnezeu. Nu poate avansa în mânia lui Dumnezeu. Nu poate să evolueze în mânia lui Dumnezeu. Ce este mort, este mort. Dar pielea, dacă ne uităm la o ardere de tot, pielea este singura jertfă în care pielea este dată preot, cel care aduce ardere de tot. Cortul, așadar, în stratul exterior, în omul din afară, este o jertfă, este o ardere de tot. Acolo s-a produs mânia lui Dumnezeu. Nu mai există mânia lui Dumnezeu prin faptul că animalul este mort. Mânia lui Dumnezeu nu doar că nu are obiect, ci nici nu are cine să o întrupeze. Mă refer la mânia lentă a lui Dumnezeu, adică faptele fără Dumnezeu, trăirea fără Dumnezeu. Totul, trăirea fără Dumnezeu, este mânia lentă a lui Dumnezeu. Este substanță din mânia lentă a lui Dumnezeu. Și este vopsită în roșu, nu putea să-l lase plin de sânge. Miroase disgrațios. Este vorba de simbolistică. Și ultimul strat, cel exterior, numit în textul masoretic vițel de mare, Septuaginta îl valorizează ca fiind vineție, piele vineție. Aș rămâne la ceea ce spune textul masoretic. Și vișiniul tot spre mort duce. Dar ce spune textul masoretic? Și am văzut tot felul de traduceri, că ar fi vorba de delfin, că ar fi vorba de focă. Părerea mea este că este important așa cum este numit. Vițelul este animal de jertfă. Vițelul de mare este, dând deoparte vițel, rămâne de mare, mediu-acvatic, animal acvatic. Protecția pielii, pieii unui animal acvatic este împotriva apei și apa este simbolul Duhului. Să nu uităm că potopul a fost mânia din afara lui Dumnezeu asupra pământului și s-au unit atunci apele de sus cu apele de jos și era doar o reprezentare a adevăratii mânii a lui Dumnezeu pe care atunci Dumnezeu a mânat-o și va să vină și înseamnă contopirea lumilor spirituale cerești cu cele pământești. Duhurile de jos se vor uni cu cele de sus și nu vreau să-mi imaginez ce va fi pe acel pământ. Apostazie este puțin spus. Apostazie este începutul. Pe acolo intră, pe acolo se produce potopul acesta. Deci și ultimul strat, ultimul acoperiș, protejează de mânia lui Dumnezeu. Și dacă omul acesta din afară a fost Iisus Hristos, Domnul nostru, și datorită acestei protecții a omului din afară, omul dinăuntru a putut să aibă aerul spiritual al cerului, aerul tare al cerului, este ca un plămân parte din interiorul cortului, care respiră aerul cerului. Și dacă așa spuneam că este omul din afară, vă dați seama cât a trebuit să se împotrivească Hristos păcatul? Păcatul care nu era exteriorul lui, ci era substanță din substanța pe care a moștenit-o din Maria. Pânza aceea de capră este legată chiar deasupra perdelei și nu doar de spațiu interior este atârnată perdeaua, care știm, este notoriu faptul că perdeaua aceea este trupul lui Hristos. Nu doar de spațiul interior al cortului, din tronul lui Dumnezeu este atârnată perdeaua, ci și de această piele de capră. Pânză de capră, nu știu ce era, pătură sau ce era, păr de capră împletit, nu știu ce. Și am văzut că, în mod normal, logic, ar fi fost ca structura de rezistență a cortului să fie mai întâi și apoi pânzele acestea, care altfel, fără acea structură de rezistență, fără lemnul învelit în aur, nu ar putea sta, ar fi ca o parașută caricare. Structura aceasta de rezistență a cortului este dată de stâlpi, scândurile, tradus scânduri. De fapt, nu sunt scânduri, sunt niște rame. Iar urechile de care vorbește acolo, sau în altă traducere mâneri, sau în septuaginta cepuri ale scândurii, sunt, de fapt, verticalele înalte ale scândurii, care sunt unite prin cascara de la țară, de la bunica, când te urci în pod. Cam așa arată, cu fuștii. Sau ca în coșbuc, dacă nu mai există scara la țară. Și în felul acesta, scândurile, din punct de vedere funcțional, sunt ușoare, sunt și ușor de făcut, de unde se găsești scânduri de 70 de centimetri în deșert, de unde salcâme așa de mari și cât de greu trebuie să fie de cărat. Plus de asta, toată munca cu hieruvimi este inutilă. Prin acești stâlpi, doar rame, se văd hieruvimii, au acces hieruvimii prin ele la omul dinăuntru, la spațiul interior al corpului. Și atunci toată cunoașterea vine de la heruvim, exact ca în Apocalipsa. Din mijlocul tronului, prin heruvim și prin aceste rame, prin acești stâlpi. Și ajung în mijlocul cortului și acești stâlpi. Ce să fie? Care este realitatea din spatele lor? Și ce spun aceste rame despre ei? Pentru că este vorba de bătrâni. Sunt 12 de o parte în locul sfânt, 12 de cealaltă, deci 24. 8 pe o latură, 8 pe o latură în Sfânta Sfintelor și încă 8 pe latura din spate de apus. Iarăși 24, parcă și vedem curtea cortului din Apocalipsa 4, în jurul tronului, cu îngerii, cu hieruvimii, cu cei 24 de bătrâni. Dar ce sunt acei 24 de bătrâni? Numărul este simbolic, este semnificativ, este legat într-o serie de simboluri. Dar un bătrân, ce este un bătrân? De vedem că tot cortul este pe spatele lui și acești bătrâni, de fapt, sunt prinși la un loc, strâns uniți prin drugii respectivi. În Scriptură găsim un bătrân de zile. În termenii cortului, este din aur pur, fără lemn. Cel mai înalt aur. Din el descinde încă un bătrân și el perfect, întocmai ca cel îmbătrânit de zile, tot din aur, dar și cu lemn de salcâm. Este Domnul nostru, Iisus Hristos. Vedeți, fiecare lucru din corp este Domnul nostru Iisus Hristos. Dar, doar în acel lucru pe care îl descrie acel element, totul este Iisus Hristos. Și mâna mea sunt eu. Dar nu sunt tot eu mâna. Tot așa, din element cu element, este compus întregul Hristos în corp. Și din el din acest bătrân, cu aur și cu lemn în el, ies toți cei 24, imitându-l, fiind asemenea lui, el origine, ei originați, creaturi. Și iată ce minunăție avem în interiorul cortului. Ce om dinăuntru, deosebit, determinant pentru cel din afară, și ce protecție extraordinară prin faptul că fiecare strat din afară este fără animal viu. Dacă ar fi să ne uităm la cort și să gândim în profunzime, ne-am duce la ce spune Petru. Mort în trup, dar viu în duh. Spațiul interior este plin de viață, pentru că cel exterior este mort. Mort în trup și viu în duh. Toată viața Hristos așa a fost, la modul figurat, ca să zic așa. Dar Petru se referă la modul interpretat literal. Când la sfârșitul vieții moare definitiv în trup și înviază în duh. Dar nu s-ar fi putut întâmpla dacă l-a figurat, toată viața nu ar fi fost așa. Și iată standardul sub care trebuie să ne așezăm noi ca urmași ai lui Hristos și aflați în Hristos, adică în cort. Era versul de la început, tânjesc după tine din nou, cum? Din nou. Și se scrie din nou, se repetă în cele două cuvinte în nâul și sună tânjesc după tine din ou. Și este perfect. Dacă trecem în registru grav, este perfect. Cortul este oul din care Hristos ne varsă la sfârșitul lucrurilor în împărăția cerească și Dumnezeu să facă să înțelegem lucrurile, că fără ele degeaba suntem în ou.